Welcome to the Barangay Kapitbahay. Kudazzers is your one-stop podcast for all your millennial and Gen Z kalat and
pintuhan.
So sit back, relax, and enjoy the kudahan. This is Yudes, and you're listening to Kudazzers.
Kudazzers.
Hello, mga kapitbahay. This is Yudes.
This is Natalie.
This is Tina.
This is Molde.
This is Sparta. And you're just listening to...
Kudazzers!
Hello, halatang hindi natin afford mag-ano eh, yung voice changer. So, daanin na lang natin sa lalamunan.
Kayo, I mean, yung afford, kaya ko.
Oh my God, gawin niya natin yun. Like, i-voice changer natin yung mga special episodes natin. Tapos sa Christmas episode, naka-chipmunk tayo. Wala lang. Cute lang.
Bakit chipmunk?
Kasi chipmunk.
Sa Alvin.
Sila Alvin and the chipmunk.
Bakit Christmas ba sila?
Oo.
Diba yung ano yung meron silang sumikat na kanta basta na holiday song.
Oo.
Hindi ko alam.
Bilis edit na, pa-edit natin ng chipmunk. Anyway.
So, hello mga kapitbahay. Kung napansinin nyo, may pa-under kami na fail kanina. Nag-wrong-gramming pa ako. You are listening. You just are listening to. Ayaw ko na ulitin.
Nakatakot nga naman. Halloween. Happy Halloween.
Ayaw ko na ulitin. Wala na ako ng pake.
kunyari multo tayo. Hindi naman nagmamatter kung matalino ang multo o hindi.
True.
And welcome to Kudazzers Halloween Special.
Ooh! Ano energy? Nakakot siya. Paglabi ng lagim.
Bakla lang pala. Baklang werewolf. Ganyan.
Ooh, you believe it.
Anyway, sige. Let's get to it. So today, guys, in the spirit of Halloween, we're going to talk about fears. I know we talked about this last year, but I think that was more abstract.
Ginawa natin katatawanan yun. Yung Halloween special fear, natin.
Biggest fear. Hindi, more serious yung Halloween special natin last
year. Yung diba? Kay Ate, diba, nagtatakbo siya sa main building. Kala niya hinahabol siya ng ano, yung pala yung janitor lang ng main building na.
Yeah. Pero I think this is more experience based in the sense na yung, you know, we're going to delve down to our childhood. Because today, we're going to talk about yung mga childhood fears natin growing up by mga personal, ano natin, story natin. So, hindi ito magkakaalaman. I mean, maliban nun sa takot ko sa uod, sa bulate, si Nakre, takot ko sa puno.
Yun talaga yung mga horror movies, yung mga ganon.
Guys, yung nga pala, punchline lang. Just for everyone's knowledge, si Nakre na takot sa puno. May business ngayon na nagbebenta ng table.
Going to be fair, wala akong direct contact dun sa puno. Kaya medyo ano naman, aesthetically pleasing yung inaano ko, binibenta ko.
Tapos, may takot siya sa puno, pero plantita siya.
Uy, hindi ako plantita. Uy, bakit puno ba ang plant? Well, plant ang puno, pero lahat ng plant ay puno.
Alam mo, halatang bumagsak ka ng logic eh. Pero sige, anyway. Anyway, so childhood fears, diba? I think we all had them growing up. I mean, kung wala kang childhood fear, nakakalungkot naman yun. Kasi wala kang story. Yeah. Pero sige, let's do a round robin thing. What were you afraid of growing up as a kid?
Ako yung ano, si Manong Belto na tricycle driver.
Irrational fear, Martin. Eh. Pag nakikita mo si Manong Belto, tumatakbo ka.
Oo,
sasarabutas ng
pot mo. Umiyak pa ako noon kasi may ano kasi nung bata din ako takot ako mag-isa sa banyo, so umiihi ako sa doon sa gulong ng owner namin sa labas, di ba?
Sobrang owner ngayon ko lang
narinig ni owner eh.
Tapos biglang habang umiihi ako, si Manong biglang nandun pala sa tabi ko. Eh kasi nung bata ako, tinatakot ako lagi na pag gusto ko pang maglaro sa labas, sasabihin ni Mami, "Oh, ayan no, ayan si Manong, oh, kakainin kanyan." So nung bata ako, akala ko pag malapit siya sa akin, kakainin niya ako. Tapos nung umiihi ako sa owner, bigla siyang nandun, tapos ginulat niya ako. And kalagitnaan niya ng ihi ko. So tumatakbo ko habang umiihi noon, tapos umiiyak ako. Tapos yung salaway ko, basa-basa ng ihi. Tapos parang si Mami, "Ano nangyari sa'yo, bakit?" Tapos sabi ko, "Si Manong Bedo na nalabas. Hindi ka niya na akong kainin." Sabi ko,
"Hindi mo, hindi ka nang kainin ni Manong Bedo."
Pero ngayon, tingnan mo, ikaw pa nag-volunteer magpakain, Martin. Alam mo, you know, it's either you never let go of your fear or you grow up to conquer them. Alam dati, tinatakot sa Bumbay ngayon. Siya nang kumakain.
Oo, takot talaga ako dati sa Bumbay.
Kaya bakit? Ikaw nang kumakain.
Pati sa Black guys, kasi hindi ko ma-teleport na ng Bumbay at saka Black guys.
Hindi kasi hindi ko ugaling. Hindi
ko ko ba to?
Hindi, kasi alam mo, totoo yun, yung ugaling racist ng mga Pinoy pag may itim.
Oo.
Yun yung ginagamit na panakot.
Oo. Kasi nung bata yan. Ka, sinabi lang, "Oh, yung Bumbay, matakot ka sa Bumbay." I mean, eto po guys, disclaimer lang, hindi ako racist na ngayon. This is the past. If we deny the past, we deny it.
Alam mo na, akala ko papunta ka doon eh. Akala ko papunta ka sa daan ng
wala yung eh. Thought ko eh. Anyway, para ano, may acknowledge it.
Oh, naman.
Means na hindi natin dine-deny na nangyari itong mga to. So anyway.
At saka, it's really part of our cultural flow. Yeah, the way we, you know. The
so,
way
lumatang ako kasi tinatakot talaga ako ng Bumbay. So, nung sinabi nila, "Oh, basta kukunin ka ng Bumbay." So, parang ako, bata, "Ano yung Bumbay?" "Basta yung maitim." So parang whole spectrum of Bumbay yung nasa isip ko. Nandiyan yung mga Black guys, nandiyan yung mga talagang ano lang, talagang dark skin Filipino, nandun yung ano, nandun talaga yung mga Bumbay na dark skin din. So parang pag nakakita ko ng mga ganun, so, "Ay shit, Bumbay." Alam mo yun, parang may takot ako sa kanila kasi feeling ko kukunin talaga nila ako, tas ibebenta. Kasi di ba nagpa 5-6 sila? Parang feeling ko, ano,
magiging kurang natural ako or something. Ngayon ko lang ulit narinig ang 5-6 in that context, pero sige.
Di ba? Parang,
hindi nga 5-6 eh, 5-6.
Yung 5-6, parang ano, yun, dun ako na ano, dun ako.
Tapos lahat sila nakamotor ng ano, sa amin yung kulay ng motor niya, green. Ano? Turquoise, ganyan.
Naka-encounter ako ng mga ganun. Maraming ganun sa province na eh. Sa Manila, merong iba, pero hindi na yung typical, stereotypical na Bumbay na nakamotor tapos naniningin. Mm-hmm. Pero yun, takot ako sa mga Bumbay dati nung bata ako. Tapos, isa sa mga kinakatakutan ko, si Sharon Cuneta. Hindi, kasi...
Why? We love Mega.
I love Tita Shawi. Ito lang part na to. Kasi nung bata ko, uso yung mga 90s murder film. So, merong isang 90s murder film na yung Lillian Velez story.
Ito ba yung sa kulungan?
Oo, pinapanood ko to kila Martin sa kanon sa isa nating friend. Pinilit ko silang panoorin nung ECQ nung August.
Oo.
So, si Lillian Velez kasi, di minurder siya nung ano niya, ka-love team niya sa kasi artista si Lillian Velez eh. Tapos parang may artistic direction yung film na parang until this day, the ano, Lillian Velez voice haunts Kinesu. Tapos may part doon na smoke machine, tapos lumulutang si Sharon Cuneta, tapos sumakas sa kanya. Pumunta doon sa Zelda, nung pumatay sa kanya. So parang, "Oh shit! Lumulutang si Sharon Cuneta." So ka, meron ng show noon si Sharon Cuneta na parang Oprah, yung Sharon ba yun?
Yung may kasama.
No, kahit pa paano, kasi medyo magkaiba itsura nila dun. Sobrang natatakot ako. As in, pag may isang beses kukuha ko ng tubig, ma-imagine ko si Sharon Cuneta ang lumulutang na may smoke machine. So, natatakot talaga ako nung bata ko. Ayun. Tapos yung mga normal stuff, mga feng shui, ganun, lotus feet, di ako pinatulog ng mahabang.
Alam mo, Ate Nat, alam nyo ba, nung kinakwento ni Ate Nat yan, yung kwento na yan kay Lillian Velez, sabi ko, baka kasi maganda yung makeup, yung typical 80s makeup na yung wow,
90s naman yung sis.
Ay, 90s, multo ako. Yung dark, ano, may mga under eyes. Ang itsura ni Tita Shawi doon, namulutang siya, maganda, very peaceful.
Para siya, ano, magko-concert.
Para lang siya magko-concert. Ganun yung itsura ni Tita Shawi.
Nung nakita ko na ulit yun, parang ako sabi ko, parang ang gago na parang.
Tapos, alam mo yung ano, pa? Alam mo yung mga concert ni, sino to? Sino yung mga, ano, mga diva-diva? Tapos, linilipad yung gown niya, ganyan. Ganun yung itsura niya. Hindi ko alam kung bakit natakot si Ate Nat.
Baka yung haunting siya. Sarang, kumakanta-kanta siya doon. May pumatay sa kanya.
Okay. Okay, sige. Ano, si... Namiss ko tuloy bigla si Lilia Contapay. Press in power, madam.
Yeah. Ayun yung mga... Tapos mga kinakatakutan ko yung mga laging sa movies. Kasi ma-ano ko eh, mapanood ako nung bata ako, ma-TV ako. So, yun, yung mga halimaw sa banga, yung undin. Yung undin, punyetang undin. Yan, tumae ako sa ano, sa drain ng CR namin. Kasi natatakot ako mag-step sa, ano, pumatong sa toilet.
Kasi baka kainin ka niya.
Pinugbog ako nun ng lola ko. Dahil kasi kakainin. Di ba meron din mga part na unding tumatay? Tapos bigla siya kinuha sa bawal. Tas,
may sound effect pa yun na.
Tapos bigla, push! Ayun, takot-takot dati. So yun.
Ay, Ate Nat, Ate Nat. Ito, ay, kayong lahat may tanong ako. Lumaki din ba kayo na takot tumingin sa bagwa?
Ano yun?
Oo, te.
Ay, yung ano, yung Chinese keme.
First
ano,
movie ko yun with friends.
Oo, dahil kay Chris Aquino.
Ako dahil sa Feng Shui. Sobrang traumatic sa akin nung Feng Shui 1 na yun.
Yun nga, di ba? Feng Shui si Chris Aquino yun. Yun yung fear ko, Feng Shui, nung bata ako. Dahil dun sa movie na yun. Hindi natatakot ako tumingin sa Feng Shui.
Until now?
Hindi na ngayon, pero medyo, parang pagka nakakita ko ng
feng shui. May shock factor pa rin.
Oo, hindi. Pili ko kasi pagka pag tumingin ako sa feng shui, ano yung
sa bagwa.
Parang... Oh, ano ba yun? Basta yung feng shui. Basta yung shiny. Oh. Yun, sa shiny. Tapos makikita ko yung reflection ko. Tapos, ayun na, magkakaroon na ng hunting of the ano.
Alam,
curly haired.
Alam mo, pag nababanggit yung feng shui, kahit yung word lang na feng shui, ang natatandaan ko, yung scene na yung pagkagano niya sa hagdan, yung hawak-hawak ni...
Oh my God, yun nun sa bahay ng friend niya na luma.
Nahulog hawak. sa case ng mga beer.
Gago, oo, te.
Tapos yung sigaw ni Chris Aquino, yung paloob yung sigaw.
Yung sigaw ni Chris Aquino bumo-boomerang eh. Yung pag palabas na tapos babalik, ibabalik niya sa sarili niya.
ano pa ba fear ko nung bata ako? Mirror.
Oo, ako din.
Yeah. Salamin. Me too. When I was younger, yeah.
Kasi may salamin kasi sa kwarto namin na nakatapat sa higaan ko. Ang ginagawa ko, pinapatakpan ko siya kasi nakakatakot. Kasi mamaya biglang merong ano ba. Kasi nanood kami ng, ano ba yun, mirrors ba yun?
Or mirrors.
Oo, nakakatakot. Paano pag gumalaw yung ano ko, habang natutulog ako, bigla akong patayin. Ganun yung fears ko noon. Ganun. Tapos, yan.
Ako naman, growing up, I think I've already shared this, but I was severely scotophobic fear of the dark. And,
ano daw?
Scotophobic, fear of the dark. Tama ba? Mamaya sinasabi ako
na lang. Kinesophobic. Yun na lang. Kinesophobic.
Yeah, tama. Fear of darkness. Anyway, I was really scared of the dark noon because I was very, I was one of those kids na hilig-hilig magbasa ng Philippine ghost stories. Pero alam mo yun, duwag naman. And there were a lot of stories there that really, really, really involved that really played to the imagination. That's why I got so scared when I was a kid. And part of the reason then is, this I also already told, I think I've already told na rin. It's because I like looking at pictures of the saints before.
Yeah.
Have I told you that? Nakita ko na ba yun?
Mm-hmm. Picture yeah. of saints?
Yung picture of saints.
Ng mga santo. Uh-huh. And, the thing, if you grew up as a Catholic kid, one of the things you know about sa mga pictures ng mga saints is hindi nila pinipaint yung mga peaceful picture nila. Usually, ang pinipaint nila is yung point of martyrdom nila. So, alam mo yun, yung pinaka si Saint Sebastian, si Saint, si yung mga pinako ng nakapatiwarik, yung hinila ng kabayo in all directions. And it was very brutal, alam mo yun. And as a kid, I was very visual. I was really informed by those pictures na whenever things get dark, syempre wala kang nakikita. So my head goes there and na-imagine ko is yung mga photos ng mga saints na alam mo yun na sira-sira yung katawan. And that would always get me, and I was really scared. So much so that what na pa interior design 101 bigla si na mommy. What they did is they got yung mga ano, yung luminous lights, yung mga stars na binibikita sa nag-glow sa dilim.
Ay, luminous.
Pinuno ng ganun yung kwarto ko, tapos nilagay ng pinuno din ng mga poster ng mga favorite stuff ko. Like Yu-Gi-Oh, panay poster ng Yu-Gi-Oh or poster ng Harry Potter, yung ano ko, yung kwarto ko. So that was fun. At least yung way to overcome, para I overcome siya nun, growing up. And then I was also deeply afraid of the deep waters.
That what? Same yun.
Yung hindi lang siya blue, yung putang ina mo blue ako.
Yung putang ina mo hindi mo na makita yung paa mo.
Oo, basta yung ano, takot ako doon sa gradient ng gray, doon sa shade ng blue na yon sa totoong buhay. Yung putang ina mo, blue ako. So may mga, actually may isa akong video game na hindi ko malaro kasi ano, Monster Hunter 3, kasi yung part ng yung game doon, yung basta most of the maps kasi doon, ay underwater, so hindi ko siya nilalaro. Ayaw ko siya nilalaro.
Oh, yeah.
Kasi nagpa-panic ako or parang nanghihina ako pag naano ko siya, pag nakikita ko siya. And I guess because I never learned how to swim, actually the only reason why I'm alive right now, kahit napapasama ako sa mga beach, is matangkad ako. Alam mo yun?
Mm-hmm.
At hindi ako hindi malakas ang loob ko na pumunta. Ano tayo? Puto tayo sa malalim. Sabi ko, putangin na nyo, dito lang ako.
Sana naman lang makasama ka namin sa beach kahit minsan. Pero anyway, go.
So, yun yung mga prevalent fears ko growing up. Other than the worm. Pero yun yung mga prevalent fears ko growing up as a kid. The dark and the deep blue.
Alam nyo ba, may irrational fear. Ngayon ko lang siguro ito makukwento. Pero di ba, I mentioned nga in previous ko na super hyper religious yung lola ko, which is kung saan ako lumaki. So, because of that, nung bata ko, I guess this was like grade school, early grade school, takot ako dati sa bakla.
Sa bakla?
Oo.
Oh, yeah.
Kasi sobrang ang inaano ng gago. Walang hindi na ngayon, nakin, hindi mo namin kasama ko, di ba? Para dati kasi...
Paanong takot? Like, pag may bakla, like, naiinis
tayo? Hindi, ang sinasabi kasi ng lola ko, paano ba? Makasalanan, madumi, may sakit. Yung ganun.
Yeah.
It was so, early 90s.
May takot kasi sa bakla.
Late 90s to early 2000s eh. So, hindi pa well-informed. Katulad ngayon, yung mga tao about sa HIV, sa AIDS. Parang, iniisip nila, porkit, ano ka, lalo na yung mga matatanda talaga, sin ano talaga matatanda, iniisip nila, porkit Becky ka, meron ka nun.
It's not even boomers, Martin eh. I mean, mga ano to, before
boomers, mga before silent, ano yun, yung silent generation?
I forgot.
Yung silent gen, yun, yung mga 1940s to something, ganun. Anyway, so yung lola ko, tsaka sa mga church, yun yung sinasabi sa amin. Ano ba naman isipin mo, 'di ba? Sila lang naman kasama mo at the same time, wala naman talagang Becky pa noon time na 'yun sa family namin. So I wouldn't in all girls school din ako lumaki. So yung mga early encounters ko with gay people, parang meron akong hello, kailangan ko lumayo. May ganun akong na-overcome ko siya eventually, I guess nung high school, nung nakakapag-interact na. Ayun yung fully, nung nakakapag-interact na ako with friends from outside the school. May mga nakikilala na akong ganun. And then, may mga nakakapagsabi na sa akin, napapanood na ako ng mga movies na hindi ganun, hindi naman ganun lagi yung kaso. So, yun.
Ay, ako pala sa dolls.
Oh, yeah.
I wouldn't say irrational yung fear ko. I'm just uncomfortable. Bakit? Around.
Bakit?
I don't know.
Ako yung fear ko, hindi naman yung pag nakakita ako ng manika, yung magpapanik ako. Pero dati kasi okay lang ako, syempre nung lumalaki, may nakakita akong Barbie. Pero nung nanood ako ng Chucky, Doon nag-start. Tapos, hanggang ngayon, kaya ko namang makakita ng manika, pero hindi ko kaya yung makikipagtitigan ako sa manika ng ilang oras. Or,
bakit ka naman kasi makikipagtitigan sa manika ng isang ilang oras, Martin?
Hindi yung kunyari, eto, nasa table, nasa sala ko, tapos may manika dito sa drawer na kaharap ko. Yung habang nagtatrabaho ako, may manika akong nakikita.
Oh.
Yun, hindi ko kaya. Or, merong din one time na parang sa kaibigan ko, kasi may guest room sila, kasi shalan-shalan siya. Hindi ako makatulog, kasi sama-sama kami sa guest room, pero nung panahon na sleeping time na, hindi ako makatulog, kasi alam kong may manika dun sa kabilang kwarto, which is yung kwarto niya.
Oh, okay.
Ganon.
So, hindi ka, kahit yung Barbie na maliit lang, hindi pwede?
Kaya ko siyang hawakan, pero kinikilabutan ako.
Bakit? Hindi ko, okay, sige, okay.
Pero pag kunyari, pinapatan mo ako ng Barbie na, wow, hindi naman matatakot, hindi naman ako, oh my God, Barbie, ganun.
Ay, Barbie!
Sabi ko na Barbie eh, pero ano, basta yun, sobrang uncomfortable ako pag may man, lalo na pag porcelain doll, yun talaga, pag hinalo
yeah.
Baby alive, okay sa'yo.
Indeed, dahil nagsasalita eh.
I may porcelain doll ako dito. May porcelain.
Ito ba yun, no? Yung parang dinadamitan mo parang Victorian, yung frilly-frilly dress.
Kaya alam mo, te, nung sinasabi niyo na pangit kayo sa Maria Leonora Teresa, parang nasa isip ko nun, sobrang nakakatakot ng Maria Leonora.
Diba? Sobrang mukha silang gago dun eh.
Hindi nakakatakot kasi, isipin mo yung manika, naglalakad, tapos alam niya kung nasan yung fuse box ng bahay, pinatay niya yung electricity ng buong bahay. Diba? hambulin mo ako, gumagano'n siya. Parang tangin manika na to.
Like what you're hearing? If yes, visit Podcast Network Asia for more quality podcasts. Listen to The Fan, All In, Halo Halo Show, The Wrestling Podcast, and Wild Wild Sesh, and all our awesome affiliates brought to you by Podcast Network Asia. Podcast Network Asia, home of the finest Filipino podcasting goodness. This podcast is powered by Podmetrics, the only platform you'll need for your podcast analytics. Learn about your podcast metrics now and sign up at podmetrics.co using the code KUDAZZERS. That's KUDAZZERS.
Ako yung fear ko lang is, I think it's been informed by a lot of the movies I've seen.
Same.
And then I think now na iniisip ko siya, I think na matitrace ko rin siya dun sa mga statwa, mga rebulto rin ng mga santo. biblical pala yung roots kasi alam mo yun, I grew up in a very Catholic household, so we nagbibisita pag minsan sa pambahay, alam doon may mga statwa sila, rebulto, lagi kami binibisita dito na poon, and I've always found the atmosphere they create at least as a child eerie and creepy as opposed to holy, I guess, because
kasi hindi sila nagbi-blink. Parang hirap nilang i-correlate sa tao. Kasi parang hugis tao sila pero hindi sila nagalaw ganon.
Lalo na yung Annabelle, Jesus ko Lord. Oh my God.
Hindi, yung mga nakarala niyo ba yun ever sa art stud mo?
Bakit
ganun yung mga style ng mga sculptures?
Yeah. Ano bang sculptures?
Yung mga santo-santo.
Religious, oo.
Oo, nakakabiyokot lagi itsura nila.
Yung mga style na ganun, kung bakit ganun? Di ba parang western style yung mga ganung ano?
Sa bagay, oo. A lot of them. Well, a lot yung mga na meron.
Kala ko nga dati yung mga multo Amerikano lang.
Christian.
Film!
Well, at least yung mga Christian sculptures, they scare me most.
Ako din, totoo. Eh.
Ano kasi, lalo-lalo na, di ba yung sa church, parang may room for the saints, yung mga sculpture ng saints, tapos doon magdadasal ka sa, saint of your choice, ganon. Kasi may mga pinagdadasal ka na, parang specialty nila. Specialty! tapos nakakatakot. Ang eerie nung place kasi parang may mga candle, tapos magkakasama sila, magkakatabi sila lahat, tapos parang parang mm-hmm. Parang lahat sila nakatingin sa iyo, ganun, like nakakata, parang eerie lang din siya. Kaya medyo nakaka-relate ako dun sa fear ni Kuya Yun.
Dark.
Hindi, yung religious ano.
Ay, yung religious ano, yeah. Oh yeah, oh. Ay actually, oh, natatakot din ako nun dati sa, dun sa mga ganun.
Ako so, even until now.
Sobrang,
ako din until
din akong bata.
Alam mo ngayon, ang kinakatakot ko is mamatay. Pero kasi hindi naman siya irrational kasi lahat naman takot mamatay. Pero ang nakakatawa doon is yung reason ko. Ayokong mamatay kasi nandun pa rin yung Catholic fear ko na pag namatay ako,
sa impyerno ako.
Bakla ako. Tapos nakikipag ano, tapos nagbibisyo pa ako, tapos nagmumura pa ako. Tapos parang lahat ng checklist papuntang impyerno, na-check ko.
Meron ka.
So, alam mo, hindi nga ako doon natatakot ngayon eh. Hindi dahil sa impyerno or langit, natatakot na ako na pag namatay, wala na. As in, that's it.
Color black lang yung makikita.
Parang patay na. Tapos parang wala na. Yun ka na lang. Wala nang reincarnation, walang heaven or hell. Alam mo yun? Wala lang. Doon ako natatakot. Or parang, hindi ko alam. Yun na yung fear ko, yung nothingness.
Baka kasi yung hindi mo alam kung saan ka pupunta next. Like, or kung may pupuntahan ka ba, or talagang ano, yun din, yun yung akin kapag sa patay. Like, after, well, I after ko mamatay, after ko mamatay, then what? Di ba?
I think universal naman yung fear na yun. The fear of the unknown, the fear of the afterlife.
Yun.
So, anyway, so, what did you do? I mean, were you able to outgrow some of these fears? Like, for example, sa akin, eventually, I was able to, ano, what they call this, outgrow yung fear ko ng dark. It's not that hindi na ako takot ngayon.
Ako doon, malamang yung fear ko of bakla. Na-outgrow ko naman siguro, di ba?
Sige nga, try nga natin.
Wow! Hindi ko tayo, Marty.
Bakla ko.
ano ba? I guess, yeah. Pero hindi pa rin ako na, like, ever nanood ako talaga ng scary movie until now, hindi ako nakatulog ng hindi nakabukas ilaw. As in, kailangan
mo atin na.
Oh, hindi ako nakatulog.
Meron akong natutunang technique kung bakit hindi na ako natatakot sa scary movies or sa multo. Nabasa ko siya sa FB. Sabi nila, huwag kang matakot sa multo na papatayin ka niya. Kasi pag pinatay ka ng multo, magiging multo ka. Eh, di awkward yun pag nagkita kayo.
Alam mo, hundang inak eh.
So parang pag na, ano, kunyari may multo na yung sa likod, pinatay ka, tapos pagkapatay mo, syempre lulutang yung kaluluwa mo. So parang, tang ina mo, pinatay mo ko, hayop ka.
Oh, ano nga yun?
Martin?
Actually, perluisyo nga ako sa mga kaibigan kong kasama ko na nanonood ng scary movie. As in, pag natutulog kami ng sabay-sabay after manood, kailangan nakabukas yung ilaw. Actually, medyo sanay na sila Martin, yung friend natin na mahilig manood ng ano, si Kuya Kaloy. Hello, Kuya Kaloy. Sanay na sila sa ganun kung ugali. Isa yun sa mga hindi ko na na-outgrow na feel.
Alam mo, hindi lang ako sasalita nun kasi yung bukas na ilaw, ako directly naapektuhan nun. Kasi actually, sa akin nakabukas yung ilaw.
Oo. Pero alam mo yun, wala pa rin akong regard sa feelings mo. Okay lang.
And how about the others? How were you able to outgrow? If we were able to outgrow?
Ako, feeling ko yung fears ko noon, andyan pa din siya sa, ano, kabilang kwarto. Sa mga kwarto ng fears, nalipat na sila sa kabilang kwarto kasi meron akong mga mas bagong fears na mas greater fear. So, parang naka-shelf sila. Pero parang
na-upgrade lang siya.
Oo.
hindi ka talaga fully na-get over sa fears.
Oo. Alam ko nandyan pa rin sila kasi kapag ano, from time to time, natatakot pa din ako sa mirror, tapos natatakot pa din ako sa, isa kong fear. Basta yun, natatakot pa din ako sa phone, di ba? Hindi ko, hindi ko pa rin natetest kung hindi na ba ako takot sa feng shui kasi wala mang feng shui dito sa bahay. So, ano, di ko, there's no way. Di ko alam kung paano ko malalaman kung nakaget over na ba ako doon. Pero,
regaluhan kitang bago sa December.
Bago. Tungina mo. O, tignan
mo. Alam mo, tipa ko sa mga tao. Isa to sa mga ginawa ko to get over a fear. When you're afraid of something, have sex with it.
Sige, have sex? Pag-sex ka.
Yo, sa mga, dati, sa Bombay, takot ako, di ba? Stop, guys.
Ba't di mo gawin sa puno?
Medyo ano doon. Hindi
ko kaya sa alam niyo yung movie na Superstar? Yung Superstar.
Ay, in love siya sa puno. No.
Oo.
Yun yung fear na hindi ko na malelet go. Sorry.
Oo.
Anyway, yun lang.
Ako hindi ko na let go yung ano ko, fear ko kay Manong Berto kasi 10 years old ako.
O, sundin mo yung advice ni Nakre. Have sex in mga kantotin mo sa mga berto.
Kasi 10 years old ako noon, wala pa, ano, takot pa rin ako sa kanya. Tapos one day, nabalitaan ko na lang, patay na siya.
Ay, puta.
Yun lang.
Ayun lang.
So parang ngayon, parang hala.
Mas natakot, nag-upgrade yung takot mo.
Hindi, parang hindi. Nung ngayon, iniisip ko, namatay si Manong Beto nang hindi man lang kami nagkakaayos, diba?
Hindi naman niya alam, Martin. Yun
kasi inisip ni Manong Beto sa deathbed. Hindi ba kami nagkakaayos ni Martin? Wala bang hindi na yan yung iniisip. For your own peace of mind na lang yan.
Yun. Oh, if it's, ano, alam mo yun, if it's small fears, like, for example, yun nga, sa akin, sa dark, I think one of the practical advices that I could give is to expose yourself to it little by little. Because, you know, going back now, in retrospect, I think part of the ways, one of the ways I was able to conquer that fear was, I mean, this is going to sound bad, kids, don't do it. Pag nagsisimbang gabi kami noon, ng mga barkada ko, when I was younger, nagsisimbang tabi kami. So, alam mo yun, usually yung school namin, katabi niya yung church, and alam mo yun, dahil baluarte namin yun, may mga tambayan kami doon. So, we usually, doon kami nag-hang out and madilim doon. So, parang eventually na disassociate ko na yung abstract fear ko ng darkness. I mean, sabi ko nga, I haven't fully let go of darkness in the sense na parang pag, uy, dilim, madilim, talon. Hindi naman siya ganun. It's more of like, pag madilim, ang fear ko na is mas practical. What if matalisod ako? What if ma-shoot ako sa manhole? Yung mga ganun.
Ang deep blue sea, kaya mo na, kuya?
Hindi pa rin. Kasi hindi pa rin ako marunong lumangoy. Which is, alam mo yun, feeling ko, isa yun sa magiging unang lamat ng relasyon namin ni Toto. Kasi he made it the point na turuan ako lumangoy kasi swimmer siya nung kabataan niya. Sabi ko, alam mo, sabi nga ni Karen Carpenter, you've got to love me for what I am, for simply being me.
Pero sino ba mas matangkad, kuya? Ikaw o siya?
Parang magkasing tangkad lang sila eh.
Halos, oo.
Ah, kaya ka naman siguro niya. Kasi ang mahirap nun, kung tuturuan ka niya, tapos mas matangkad ka or mas malaki ka, mahirapan siya, lalo na pag nagpanik ka, tangin na pares kayo maluluto.
Actually, ang best way, naturuan ka niya is sa dagat. Kasi,
oo.
Mas lulutang ka doon dahil mas ano yung buoyancy ng dagat, di ba?
Totoo. Alam mo, to me, it doesn't make any difference kasi, alam mo yun.
Hindi pa rin niya gagawin.
Hindi ko pa rin siya gagawin.
Pag-start ka muna sa kiddie pool, at least, kahit papano, alam mo, tangin na hindi ka malulunod doon, sis. Medyo tanga ka na kung malulunod ka doon.
Oo.
So, pag naturuan ganyan eventually to float, sobrang, ewan ko, madali lang naman kasi, ocean girl ako, so.
Taray, ocean girl. Mawana ka, girl.
Diba, dalawa lang naman yung either ocean girl, mountain girl, city girl. So, ako, ocean city girl.
Mountain girl ako eh.
Ocean mountain girl ako.
Ako, ocean
siguro
city
si
girl.
At magiging mountain girl, pag kinaingin na yung mountain, okay na siya doon.
Pag subdivision na. Charot po! Sorry sa mga environmentalist.
Ay, butay na.
Charot lang. Takot lang po talaga ako sa puno, mga sis.
Alam mo, babalik na naman yung segment ng ng Kulazers na in our next episode. So, next episode po natin is Natalie apologizes to environmentalists.
I'm so sorry, environmentalists, for offense. Pero hindi naman, takot lang talaga ako sa puno, kaya ako ocean city girl.
Ayun nga yung tip mo, di ba? Have sex with the puno. Diba?
Sis, hindi nga kaya. Yun yung mga fear na hindi mo overcome.
Since sabi mo kay Kuya Yudes, magsimula muna siya sa kiddie pool. Ikaw magsimula ka muna sa bonsai.
Bala ka dyan, putang ina nyo.
Hindi, I think naman, when it comes to overcoming naman the fears, as long as it's not detrimental naman to your, to your daily life, or as long as it does not impede you, it does not stop you from living yung life na gusto mo. I mean, I don't think there's any real cause, immediate cause para to address it. But if you want, alam mo yun, if you want as a point of self-improvement, that's also nice.
Alam mo, to be fair naman, yung fear ko of puno, dati, yung extent nun is I can't even be in a building or in a house na may punong sa labas na nakikita ko. Hindi ako makakatulog. Pero ngayon, I'm okay na nandyan sila.
So guys, naputol na naman yung call ni Nakre. Guys, kung may marerecommend kayo na ano, PLDT, baka naman. Baka naman.
Hindi nga, di ba nga, sabi natin, ginawa nila ng paraan si Liza Soberano kasi nga maganda si Liza Soberano. So, mabagal ang internet ni Ate Nat. So, alam mo na, Ate Nat.
So, yun ang parang kailangan kong gawin. Pag ayaw kong bisitahin ako ni Nakari, maglalagay lang ako ng ano, yun, ng puno, sarap ng bahay. Anyway, so sige. Ano nasa na tayo? What are your fears na matanda?
What are your fears
na? Wrapping up na tayo, di ba?
Yep.
So, yun naman, yun sa akin. As long as it does not impede you. Or, so, yun, mga kapitbahay. Kaya, we're curious to hear about your own set of childhood fears. And were you able to, you know, overcome it similarly? And how did you go about it? Because you never know. Mali nyo, may mga ibang kapitbahay na meron din similar fears with you guys na alam niya, na would benefit from the advice that you would give them on how you overcame your own phobias. So, ikwento kayo guys, just use the hashtag kudako lang, and kung may question kayo, just use the hashtag question mga kapitbahay. So, and again, we'd like to thank Podcast Network Asia for continuously supporting us and for allowing us this platform, you know, to be able to talk about the things that we, or these types of topics. And we'd also like to give a shout out to all our co-affiliates. Guys, please give them a listen.
Yes.
And that's all the time we have for today. And Katuli, and wala na naman si Nakro. Hindi pa rin babuwabalik si Nakro. Wala pa rin, no?
Wala pa rin.
Kaya magsasign off para sa kanya. So, yun lang mga kapitbahay. Maraming salamat. Again, this is Yudes.
This is Natalie.
Athena here.
And MARTIN Martin Glenn.
And y'all just listen to Kudazer.
Happy Halloween.
Happy Limaka.
Thank you so much for joining us in this episode. You can also find us on Twitter, Instagram, and Facebook at Kudazzers. That's Kudazzers.